Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai stiprinotu Latvijas austrumu pīrobežas uzņēmumu konkurētspēju, veicinotu eksportu un produktivitāti, Saeimas budžetā un finanšu komisija 24. Septembrī lēma virzēt izskatēšanai Saeimā grozījumus likumā par nodokļu piemērošanas brīvostos un speciālajos ekonomiskajos zonos, paredzot Latgaļas speciālajā ekonomiskajā zonā iekļaut arī Alūksnis novadu. Budžeta komisijas priekšsādātāji uzsver, ka šo likuma projekta būtība ir sniegt atbalstu Alūksnis novada uzņēmējiem, izmantojot nodokļu atvieglojumus, kurus nāca speciālo ekonomisko zonu. Tādējādi ne tikai veicinot reģiona ekonomikas attīstību, bet arī stiprinot pīrūbežu. Latgaļas speciālo ekonomisko zonu darbojās kopš 2017. Gada. Lai izmaiņas likumos stotos spākā, tos trejos lasījā mūs jo atbalstā Saeimai. Pēc 4. Septembrī Rēgas Nacionālajā zooloģiskajā dorzā svinēgi dots vords lūžu pora, dādzis un rubīna šogada pavasarī dzimušajai lūsēņai. Par piemērotoko vordu Jēkabpiļs iedzīvotojiem aktīvi balsojot tika izvēlēts vords Dora. Tikai vords jau reiz dūts arī 2022. Godā dzimušajai lūsenēķai jauno imītnēca turpinos lepni sauktīs par Doru divim. Vorda dūšanas svātkos pīzadaļājās arī Jēkabpiļs novada domes priekšsādātojas Raivis Ragainis, kurš lūšu ģimiņai bija sarūpjies cīnastu. Svaigu lelu pa gaļu paipalu ūlas un smaržēgu piparmātru bunteiti. Domes priekšsādātojas uzsvēra, ka lūsas Jēkabpiļiešiem ir īpašs simbols, tas rotoja gierbuņi un imīsoja spāku nātlēdēbu un izveicēbu. Ar lapnumu turpinojam ilgadējo sadarbēbu ar Rēgas zoologisku dorzu. Jēkabpiļs un Rēgas zoodorza sadarbēba ilgst jau vairokai 12 godus. Jēkabpiļs iedzēvoto īpriekš lūšam davuši daudzus skanēgus vordus. Jakobīne, Hercogs, Jete, Lūsija, Ambēra, Jēkabs, Jākobs, Demija, Rems, Rasa un Rūdis. Vēl līdz 15. Oktobram ik viens Daugavpilis aicinot izsniegt īrosinājumus kandidātu izvirzēšanai Daugavpils pilsētas dūmes apbalvojumam Goda balva. Goda balva tiek piešķirta sešos nominācijos – izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālo aprūpe – sabiedrisko darbība. Kandidātus var izvirzēt domes deputāti, komitejas, komisijas, juridiskas personas, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī iedzīvotoji. Namazokai pīci pilngadēgi Daugavpiļs administratīvajā teritorijā deklarēti iedzīvotoji. Pieteikumi jo iznāca līdz 15. Oktobram elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu, vai arī klotīņi Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības informācijas birojā.
Laika ziņas.
Dienā saule mēsīs ar mokoņiem, kas vītam nes arī aizlaicēgu lietu. Pils lāns viejs un gaiss šodien īseļas līdz plus 12, plus 15 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.